В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення запропонувала низку пропозицій Верховній Раді України для врегулювання деяких проблемних моментів телерадіопростору. Сьогодні ми поговоримо про деякі з цих пропозицій. У нас в студії член Національної ради Сергій Костинський та член фракції партії «Самопоміч», заступник голови парламентського комітету з інформаційної політики і свободи слова Олександр Опанасенко. Вітаю, шановні гості.
Вітаю вас.
Отже, давайте почнемо з найбільш резонансної пропозиції для медіа, принаймні. Покарання для артистів, які виступають на подмостках країни-агресора. Покажіть нам, будь ласка, цю пропозицію Національної ради.
Законодавці могли би розглянути і застосувати світову практику щодо впливу на вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність в Україні, що визнана агресором. Це можуть бути штрафні санкції або кримінальна відповідальність для них. А телерадіоорганізації могли би бути зобов'язані обмежити участь таких артистів чи діячів культури в ефірі, можливо, на певний період. У такому разі національний регулятор отримає реальні важелі впливу на мовників.
До речі, на Твіттері про цю ситуацію вже прокоментував віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.
Щодо наших гастролерів у Росії, справді питання здебільшого етичне. Заборонити не можна. Але їдеш у Росію на гастролі. Перше – повідомляєш. Друге – потрапляєш у спецреєстр. Третє – на телебаченні під час виступу чи кліпу напис «Цей артист гастролює в країні-агресорі». Четверте – в Україні сплачуєш додатковий військовий збір.
Ну, от такі пропозиції, але от я хотів би вас, пане Сергію, запитати, а ви вважаєте, що з точки зору законодавства це дійсно можна врегулювати? Не з точки зору морального впливу на людей? Ну,
з точки зору законодавства ми багато що вже врегулювали. Ми обмежили величезну кількість російських фільмів і серіалів, і ви їх не побачите. Там є тільки невеликий коридор для спільного виробництва, і також це є в нашій заяві. А щодо артистів, які виїжджають в Росію працювати, слухайте, мені здається, що це теж можна врегулювати. Єдине, що зараз ЗМІ роблять акцент на кримінальній відповідальності, що ми робимо в допущення або на штрафах, насправді має відбутися фахова дискусія, мають бути вироблені певні алгоритми, і я вірю, що це буде працювати. І в нас відбуваються консультації, в тому числі і з нашими медійниками, і зі ЗМІ, і вони кажуть, на сьогоднішній день ми готові відмовитися від таких артистів, ми готові вилучити їх з плейлисту, але ми хочемо рівних умов. А це може дати тільки закон, який точно може так обмежити. Людина працює в країні-агресорі, тоді ми її не транслюємо. Тобто, зі сторони індустрії розуміння цієї проблеми є на сьогоднішній день.
Пане Олександре, от депутати, як ви можете відгукнутися на цю пропозицію Національної ради? Ви вже очікуєте якоїсь реакції?
Ви знаєте, я так проаналізував, і в мене от такі дві частини в мені борються. Да? Патріот каже, ну просто все супер. Чому ми робимо це зараз, а не раніше? А ліберал просто дивиться і бачить просто багато таких речей, які не зовсім вірні.
Да? А як ви вважаєте, ваші виборці зараз голосували, як за патріота чи за ліберала?
Я думаю, що і за того, і за того.
Да? Тобто в них теж щось
бореться. Я думаю, що в будь-якому випадку ми можемо продукувати таку патріотичну адженду, але ми маємо будувати суспільство з рівними підходами до будь-кого. І в основі має лежати свобода кожного індивідууму, кожного громадянина. І тут виникає питання, якщо ми просто хочемо обмежити діяльність певних людей, які є в даному сенсі є публічними, які виїжджають за кордони, там заробляють. А тоді виникає питання рівних умов. Тоді ми маємо обмежувати так само ведення будь-яких бізнес-активностей для інших бізнесменів, які не є. Та, щоб для кожного громадянина України було, всі громадяни України були в рівних умов, незалежно, чи займається він такою діяльністю і такою діяльністю. Щоб не було дискримінації лише цієї частини, наприклад, творчої. А я ж все ж таки, от як ліберал, дивлюся з іншого боку. Що ми можемо зробити, щоб не робити якісь там такі жорсткі адміністративні речі, які от зараз пропонуються, щоб розвинути свій власний ринок та збільшити його. І перше рішення, яке просто лежить на поверхні. поверхні. Ми маємо вирішити нарешті, багато вже, там, я знаю, два роки в парламенті лежать закони, які вирішують питання організації колективного управління авторськими правами. Щоб ви розуміли, така країна, як Польща, збирає майже 150 мільйонів доларів щороку якраз за використання авторських прав. В нашій країні 3-4 мільйони. Якщо ми вирішимо це питання і будемо на власному ринку збирати 75 мільйонів і потім перерозподіляти, я думаю, що більшість виконавців 10 разів будуть думати, чи потрібно їм, тому що вони будуть заробляти на нашому ринку. І от так би я би вирішував ці питання так само.
Я хотів би прокоментувати таким чином, шановні колеги, що одне одного не відміняє. Авторськими правами треба займатися, і треба було займатися ще 2 роки тому, і дай Боже, якщо в 2018 році це питання буде вирішено. Але ми говоримо в тому числі про артистів, які живуть в Москві або в Пітері і приїжджають в Україну для того, щоб дати концерт, іноді анонімно, і потім повертаються назад. А їх пісні знаходяться в плейлистах. І я хочу сказати, що, знаєте, велика кількість є сьогодні нових артистів, які не можуть потрапити в цей плейлист, тому що він досить щільно забитий. А наша практика показує, що, наприклад, обмежуємо ретрансляцію російських фільмів, одразу починають з'являтися українські фільми. Обмежуємо ретрансляцію російських телеканалів, одразу з'являються українські телеканали і так далі. Насправді, такі дії, вони будуть тільки стимулювати розвиток внутрішнього ринку, стимулювати тих людей, які співають українською мовою, які дають сучасний контент, які не розважають аудиторію там Москви з такими трошки такими радянськими смаками, а які от яких ініціює розвиток, яких цікавить розвиток, яких цікавить взагалі український, європейський ринок і так далі.
Позапланова перевірка телеканалів «Інтер-СТБ» теж Нацрада її визначила. Тому що показуються фільми з артистами, які створюють загрозу національній безпеці. Причому є мова про старі фільми. «Москва слізам не вірить», «Іронія долі», «Кавказька полонянка», «Любов і голуби». Нацрада, причому, говорить, що питання трансляції радянських фільмів не до кінця врегульоване. І в мене теж питання завжди, чи є сенс в тому, щоб ми не показували якісь радянські фільми з акторами, які там зараз роблять якісь заяви, коли мова йде, по суті, про... Ну, умовно кажучи, культурну спадщину часів, коли Україна ще була частиною Радянського Союзу, і ці артисти взагалі не виступали жодними політичними заявами. Чи це репресії, умовно кажучи, ідеологічні проти певних осіб, які проявили себе, м'яко кажучи, не дуже порядно, коли почалася агресія Росії проти України? Чи це репресії проти персонажів? Чи проти телеканалів?
Насправді, все дуже просто. Є норма закону, вона чітка. Є от, 2 моменти. Перший. Є чітка норма закону в законі про телебачення і радіомовлення. Ми дійсно намагалися протягом останніх 2 років якимсь чином виробити певний план дій разом з Держкіно, але нас обмежувала певна колізія в законі про кінематографію і в законі про телебачення і радіомовлення. Коли ми зрозуміли, що колізія ніяк не вирішується, ми почали діяти згідно зі своїм профільним законом. Там сказано, не мають права транслювати телеканали, фільми і передачі за участю осіб, які потрапили в цей перелік Міністерства культури. Якщо там є ця формальна причина, ми на це відреагували. І дуже важливо, хочу сказати, дорогі друзі, які зараз дивляться передачу, є запит від суспільства, є запит від громадських активістів, є запит на це. Тобто це не то, що там придумали в кабінетах влади. На це реагують, це питання захищають.
І а ви думаєте, завдання... запиту на «Іронії долі» немає?
Я його не бачу, але я бачу, я стикаюся, вибачте, з активною частиною українського суспільства, яке готове на вулиці захищати своє право не дивитися на телебачення, радянські такі фільми з людьми, які заявляли, що Крим є російським.
От, пане Олександр, з іншого боку, очевидно, що є люди, які хотіли б ці фільми дивитися, так?
Звісно.
І вони, це, ну, люди, хай в них будуть радянські смаки, але вони існують. І якщо б канали, до речі, не вважали, що це не будуть дивитися, вони б цього не показували.
Це більш-менш традиція вже дивитись там. Я не дивлюся, вже, можливо, років 10 взагалі, там, «Іронію долі». Але в будь-якому випадку я погоджуюсь з вами, що... Це питання смаку і питання споживача. І тут воно не є однозначним. Як кількість людей, стільки і думок. Тим більше є навіть в моєму там, ну, колі спілкування є багато людей, які вони з протилежними думками, навіть там на погляди на розвитку України, тобто куди ми рухаємось, як треба вирішувати конфлікт, чому він з'явився, і по смакам то саме. Мені здається, що це питання, я не думаю, що нам треба вносити таких якісь там додаткову норму, що заборонити 91-й там фільми до 91-го.
Про це не думаю.
Ну, тобто, можливо, там просто в мене була просто думка, я не не бачив там, по-перше, проєкту законотворчої ініціативи, можна просто, щоб такі телеканали взагалі не наражалися на ризик необхідних там санкцій від Нацради, то я думаю, що треба запропонувати Нацраді якусь зміну, щоб Держкіно робить там кількість творів та фільмів, вона обмежена. Ну, навіть за радянські часи, скільки там, 10 тисяч зняло, ти скільки. Зробити реєстр, чого не можна показувати. І щоб він кожного тижня оновлювався, і телеканали не штрафували, якщо вони показують щось не те. Ну, треба зробити простіше. Мені здається, в цьому випадку вони не канали мають, вони просто, коли формують свою сітку, зайшли на сайт Нацради чи на Держкіно і подивились, що можна показувати, транслювати, а що не можна. І тоді питань взагалі не буде, чому вони щось транслюють. Тому що держава, за рахунок нашого регулювання і за рахунок реалізації наших законів, просто буде вирішувати і казати їм, що можна, що не можна. І мені здається, це буде єдиний спосіб, щоб вони не були під ризиком того підпадання під будь-які санкції.
Я хочу, знаєте, сказати щодо цього. Я підтримую вашу позицію. Єдине, що хочу сказати, що ми діємо за буквою і духом закону. Він є профільний, і ви, народні депутати, за нього проголосували. І ми, регулятор Національної ради, просто виконуємо цей закон, який парламент
ухвалив. Давайте
ухвалив.
Змінювати.
Але ця заява, ці 5 тез Національної ради, слухайте, це не те, що ми кажемо, кримінальну відповідальність всім, там, санкції для всіх. Ні, ми кажемо, друзі, є 5 питань, які стосуються інформаційної безпеки. Давайте ми це обговоримо, давайте ми виробимо механізми. Ми не прийшли до вас з певним законопроєктом, ось, ми бачимо це так. Ми кажемо, є проблеми.
І ми давайте починати,
починати це обговорювати фахово. Супер. Давайте залучати туди активну частину суспільства, яка має свою думку. І давайте зробимо таким чином, щоб український ринок розвивався, українське суспільство було захищено і мало майбутнє. Ну, не дивилися на ці радянські фільми про незрозумілих людей з незрозумілою мотивацією і цінностями. Воно дивилося вперед, як це дає можливість, наприклад, фільм «Кіборги».
Ще одна така, я думаю, для політичного загалу цікава ініціатива Національної ради. Це коли політики виступають у ролі телеведучих, політики-телеведучі, ціле явище, сказав. Нацрада вважає, що це нівелює журналістику, робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби. А також суперечить нормам про поширення передвиборчої агітації та політичної реклами. Але виникає питання, що можуть зробити депутати? Чому обмежити своїх колег?
Це дуже просто. Шановні глядачі, просто уявіть собі, що, наприклад, тут є два ведучих. От ми, політичні діячі, є два ведучі, да? І ми пана Віталія запросили до себе в гості.
У мене була така практика ще в часи Віктора Януковича, коли ваші колеги, народні депутати України, вели програму, скажімо, на телеканалі ТВА, гумористичну. І це один з них був депутат Власенко, наскільки я пам'ятаю, він зараз від Батьківщини. Ще був хтось, не пам'ятаю, хто вже зараз. Ну, просто, можливо, більш яскравий був депутат Власенко. І це всі сприймалися на ура, щось. Людина, яка є опозиціонером, може не просто з трибуни парламенту виступати, а ще й гумористичну програму проводити. Я вважаю завжди, що депутат не може бути телеведучим, тому що, як вам пояснити?
Дивіться, коли це є унікальний випадок, є унікальна людина,
цікава. Чому депутат Власенко унікальний? Ну, він звичайний депутат, як і всі 450 інших.
Але він був цікавий, да, глядачам. Це є унікальність.
Мені здається.
Дивіться, якщо це перетворюється на систему, це вже є проблема. Друзі, чому це важливо? Тому що закон захищає телеканали від того, що говорять народні депутати. Сьогодні народний депутат може сказати: Крим віддаємо, Донбас віддаємо.
Як захищає, коли депутати з трибуни Верховної Ради все це говорять? Як можна від них захиститися, тільки переобрати їх?
Це можна переобрати, а є ще відповідальність телеканалів. Телеканали не мають допускати таких заяв в своєму ефірі. Вони мають мільйонні аудиторії. І вони мають сьогодні імунітет. Тобто народний депутат може сьогодні говорити будь-що в ефірі телеканалу, і телеканал захищений законом. Ми вимагаємо, щоб не було такої колізії, не було такої проблеми. Будь ласка, обмежте взагалі можливість, щоб народні депутати ставали ведучими, взагалі політичні будь-які діячі ставали телеведучими. Тому що там вони займаються пропагандою і дуже часто деструктивною для державності.
Хочу ще перед тим, як пан Олександр прокоментує, показати вам коментар телеведучої, до речі, теж колишнього депутата Київради Дмитра Гордона, який впевнений, що з належною підготовкою манглювати суспільну думку може хто завгодно.
Я думаю, що Нацраді з питань телебачення і радіомовлення нема чим зайнятися. Я взагалі не розумію, що робить цивілізовані європейські країни, подібна Нацрада. Нема значення, жодного значення нема, хто чим займається і хто де працює, бо при належній підготовці можна маніпулювати суспільством як завгодно і кому завгодно. Тому я не бачу жодних проблем тут.
Телефон нашої студії 044-493-74. Пане Олександре, ви хочете, щоб ваші колеги вели програми?
Знаєте, от це якраз таке от питання. Я повністю погоджуюся з Сергієм, що він сказав, але я подивився б з іншого боку. Да? На поточну дату, згідно закону про статус народного депутата, народні депутати можуть там робити, там, ну, бути там ведучими, викладацька діяльність, да. Там творча якась, там щось таке.
Ну, ведуча – це є творча діяльність.
Да. А бізнесом не можна займатися, нічим не можна більше займатися. І от тут ми от така от якраз та межа, яка от щось дозволили, а все інше заборонили. Хоча в нас є багато таких почесних президентів, які займаються де-факто менеджментом.
Можна бути почесним ведучим.
Да, можна почесним. Я більше якраз схильний до тої думки, що якщо заборона, то має бути заборона на все. Крапка.
І лекції не можна читати?
Ну, мені здається, що так. Тому що, знаєте, були там схеми, коли якісь там у нас видатні особистості через лекції там, чи легалізацію доходів робили, там тощо. Тобто не треба залишати жодної шпарини, законодавства. Чи дозволити все, чи заборонити все. А інакше, чому дозволили це? А, наприклад, от я, знаєте, от я, щоб не було конфлікту інтересів, ну, я в минулому просто, як в минулому житті фінансист, да? Для мене було б цікаво, наприклад, зараз купити якісь там опціони на біткоїни, там, чи щось, там, наприклад, на пшеницю, ф'ючерси, там, чи на золото, чи на китайські.
Давайте ви на моє ім'я придбаєте, а я за його подивлюсь, як це прийнято у народних депутатів.
От, Віталію, я так не граю. Слухайте, я міг би на дружину щось почати, а я так не граю.
Так я вам пропоную менш ризикований варіант, ніж дружина. От давайте домовимося тут в ефірі.
Віталій, але я законослухняний. Якщо це заборонено, я не роблю.
Це не просто
заборонено закону. Будете моїм номінальним, надавати мені номінальний сервіс.
Ну, я просто вірю в ваші здібності.
Але дивіться,
можна повірити.
Дивіться, я писав запити, тому що, в принципі, це не є бізнесом на території України. Це ніяк не впливає моя депутатська діяльність. Ну, щоб ви розуміли, я отримав декілька відповідей від Мін'юсту, що я не можу цим займатися, хоча немає жодного конфлікту інтересу, жодного корупційного інтересу. Я в цьому питанні схильний до думки. Заборонити все, і тоді жодних моментів подібних не буде. А інакше просто, ну, це якась так само дискримінація. Окей. Тому що я не можу бути там добрим ведучим чи викладачем. Я добре там можу заробляти на ф'ючерсних ринках.
Окей, я повторюся тоді. Ще раз. Дорогі друзі, це не є директива, це є
звернення
наголос. Це дискусія. Звернення. Друзі, ми запрошуємо вас до дискусії фахової. Ми є фахівці в сфері телебачення і радіомовлення. Ми розуміємося на цьому, можливо, найбільше, ніж будь-хто. І ми бачимо тут цю проблематику. І ми хотіли би з вами працювати, виробити нормальні, адекватні рішення. Питання не про те, що сьогодні давайте все заборонимо. Давайте ми зробимо таким чином, щоб сьогодні, наприклад, ті ж політичні діячі не займалися пропагандою в ефірі телеканалів і не заявляли про те, що там на Сході йде громадянська війна, що Революція Гідності – це взагалі був якийсь переворот і так далі. Не треба цього допускати. Ми бачимо, що в законі є певні коридори. Давайте ми придумаємо, яким чином не допускати таку деструктивну діяльність.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю.
Вас вітає Корінок Євген Олександр. Шановні, а Єврівський, конфлікт інтересів, член наглядової ради і веде передачу. Одна Юля – добрий прем'єр, а всі інші погані, тому що він член Юлін партії. Спасіба.
Дякую. І Володимир Леонідович, член наглядової ради суспільного мовлення.
Я хочу відповісти одразу вам на це звинувачення або запитання. Насправді, вчора, або коли вчора це було в четвер, члени Національну раду з питань телебачення і радіомовлення проголосували за те, щоб пан Віталій не працював на наглядовій раді.
Мова йшла про пана Володимира Яворівського, який веде програму на суспільному мовленні.
Ви проголосували.
І про Віталія, так. Ми сьогодні в наглядовій раді розв'язали руки пану Віталію.
Руки пана Віталія розв'язані, але питання було не про мене. І я не вів програми на суспільному мовленні.
І ви не вели програми на суспільному мовленні. Конфлікту інтересів не було.
Дякую.
Тобто позиція правильна, що політик не має вести політичні передачі.
А чи наглядова рада суспільного мовлення?
І так само і
це ж до вас питання як до регулятора, то що ви точно можете регулювати?
Немає. Людина керувати і забезпечувати якийсь стратегічний розвиток цієї компанії, цього холдингу суспільного, і водночас бути ведучим. Вважаю, що це є конфлікт інтересів.
Мені здається так само, що це є політичним впливом, да. І участю, в принципі, навіть наглядова функція, вона є функція контролююча, і вона може впливати безпосередньо на менеджмент.
Тим більше,
вже була зроблена реформа у 2014-2015 роках, щоб ви розуміли, що жодне, мені здається, навіть державне підприємство, державний банк, чи навіть наглядова рада НБУ, не може бути політик чи народний депутат членом, бо якщо він за поточної каденції. Мені здається, це зовсім абсолютно нормальна норма, це розподіл, да, політична сфера тут, а тут же є менеджмент і грошові потоки тощо.
Я й тому і вийшов з складу наглядової ради спільного мовлення, пане Сергію, тому що я вважав, що законодавча колізія, яка була встановлена, що люди, які працюють на електронних засобах масової інформації, одночасно не можуть бути членами наглядової ради, вона має бути якось вирішена. Але вона не була вирішена. І таким чином виявилося, що я не можу займатися своєю професійною діяльністю на законних підставах. Ну от вам відповідь на питання. До речі, я дуже радий, що Національна рада це одноголосно підтримала. І я сподіваюся, що це або буде вирішено законодавчо, що там журналісти можуть бути, тому що дивна наглядова рада суспільного мовлення, який не може бути телевізійників. Це з іншого боку, їх там не має, має не бути. Якщо так написано в законі, якщо такий дивний закон, у нас є дзвінок. Іде дзвінок?
Алло.
Так, кажіть, будь ласка, да, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий день. Я хочу задати вопрос от чоловіка, який сидить от вас, ну, от як його, господі. Вишиванки, не знаю, хто він такий.
Він член Національної ради з телебачення і радіомовлення.
Ну, я понял, да.
Це регулятор.
Я понял, хорошо. У мене такий вопрос. А де він проводив соціологію? Алло.
Так, де він проводив соціологію?
Я проводив соціологію о том, що всі хочуть запретити совєтські фільми.
Про те, що всі хочуть заборонити радянські фільми.
Ага. Якщо назад...
Так, я почув це ваше питання, його навіть переклав, так що він може відповісти.
Спасибо, я прекрасно, як кримчанин, розуміє російський язик. Насправді, хочу сказати,
що... Для інших, може, є люди, які не розуміють.
І, можливо, ця людина думає, що людина в вишиванці, можливо, не розуміє, на якій мові вона спілкується.
Вишиванка – це по-русски вишита сорочка, тому що це теж, ви бачите, людина навіть не знає цього. Ну, не має значення.
Насправді, для нас соціологія, для Національної ради – це є скарги і звернення громадян. Найбільшу кількість скарг, які ми отримуємо, це скарги якраз на те, що в ефірі, новорічних ефірах українських телеканалів були певні артисти, які майже живуть в Росії, ці фільми з людьми, які заявляли, що Крим є російським і так далі. Це наша соціологія. Слухайте, не треба проводити соціологію і запитувати думку у 1500 чи у 3000 людей по Україні. Достатньо просто подивитися, кому болить, і хто пише? Люди пишуть, і для тих, дійсно, для кого це важливо. І якщо немає вашої скарги, вашого листа на підтримку або на заперечення, то значить, ну, ми не можемо вас почути. Розумієте, я дякую, що ви дозвонилися в ефір телеканалу, але написати листа і висловити свою позицію – це є більш дієво, ніж просто про собі думати, а що вони собі зроблять.
Але, може, соціологія таки потрібна? Це цікавий момент.
Прекрасно. Тобто, вважаю, що соціологічні компанії, вони проводять такі заміри. І нещодавно навіть журналісти проводили в Запоріжжі таке нібито дослідження. Воно не є валідним, ці результати. Але там люди, яких запитували, а хто є винуватий, да, у війні на Сході, вони казали, що це є уряд, це є президент. Хоча це абсолютно не відповідає реальності. І воно з питання, в якій реальності живуть ці люди, яких опитували, і так далі. Тобто ми реагуємо на листи, на скарги людей, на підтримку або із запереченням. І відповідно до цього ми розуміємо, що є певний соціальний запит.
Ну, я погоджуюсь, а можливо, там було сказано в опитуванні поточні чи попередні. Якщо попередній президент та попередній, ну, уряд має на увазі там Азарова, там компанії, то, в принципі, їх можна звинуватити в тому, що вони довели країну до того моменту і фактично віддали, і створили цю ситуацію. А стосовно соціології, це реальне питання, тому що в нас є реально багатий, великий сектор комерційних замірів, да? Але от таких замірів, які б робили там професійні компанії для державних державного менеджменту я не пам'ятаю, щоб щось таке робилося на державному рівні, щоб були такі незалежні опитування. Тому що іноді ми бачимо по собі, що ми іноді рішення приймаємо навіть на рівні комітету, так всліпу іноді. Да? Тобто ми відчуваємо ту ситуацію, як депутати приймаємо рішення, а можливо було б цікаво, і це, до речі, більше питання до вас, ніж до нас. Можливо, можна буде забюджетувати, замовляти соціологію.
Ми маємо право замовляти такі дослідження. Насправді, хочу сказати, що для нас соціологія, вона займає таку пасивну позицію суспільства, а ми маємо кожного дня справу з активною позицією. Нещодавно, до речі, у нас відбувався конкурс на частоти, і у нас був мітинг вже з будівлі Національної ради, люди висловлювали свою позицію. Мені здається, це найбільш дієво.
Дякую нашим гостям, членам Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергію Костинському та народному депутату України Олександру Опанасенку за участь в нашому сьогоднішньому ефірі, який провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.